creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă spuneam în ediția precedentă a emisiunii noastre că după moartea lui Iacob I, pe tronul Angliei s-a urcat Carol I, fiul lui Iacob. Noul rege era la fel de convins ca și tatăl său de necesitatea unei monarhii centralizate și puternice și, prin urmare, a intrat și el în conflict cu parlamentul. Puritanii erau suspicioși cu privire la intențiile regelui, fiindcă, după negocierile eșuate cu Spania, Carol se căsătorise cu o soră a regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. Negocierile care au dus la această căsătorie au inclus concesii pentru catolicii englezi și s-a convenit de asemenea că noua regină și curtea ei vor fi libere să-și continue practicile religioase. Mulți puritani au văzut în acest lucru o restaurare a idolatriei și s-au plâns că apostazia intrase acum în casa regală. Deși doar încă în cercuri private. Carol a moștenit conflictele tatălui său cu parlamentul, iar acestea au ajuns la apogeu în procesul lui Richard Montagu, un susținător al dreptului divin al regilor și un dușman atât al puritanismului cât și al sistemului parlamentar. Montagu publicase mai multe cărți pe aceste teme și în cele din urmă, după publicarea uneia deosebit de ofensatoare pentru Parlament, Camera Comunelor l-a adus în fața instanței și l-a condamnat la amendă și închisoare. Dar regele Carol și-a salvat susținătorul, făcându-l capelanul său personal, scoțându-l astfel de sub autoritatea Parlamentului. A început atunci să se vorbească despre represalii prin acuzarea de înaltă trădare a ducelui de Buckingham, ministru al coroanei. Regele a dizolvat apoi adunarea și a hotărât să domnească fără parlament. Acest lucru nu a fost însă posibil pentru că regele avea nevoie de fonduri pe care numai parlamentul le putea vota. Dar regele a fost exasperat și a luat măsuri din ce în ce mai dure. Când arhiepiscopul de Canterbury a încercat să medieze situația, regele l-a privat practic de puterele sale și l-a transferat unei comisii prezidate de William Laud, unul dintre cei mai înverșunați adversari ai puritanismului. În repetate rânduri, Carol a convocat parlamentul, dar l-a dizolvat când Camera Comunelor a insistat să se ocupe de nemulțumirile lor înainte de a vota finanțarea. Carol i-a recompensat pe parlamentarii din Camera Comunelor care îl susțineau, făcându-i lorzi, privându-se astfel și mai mult de puținul sprijin pe care îl avea în Camera Inferioară. Chiar și lorzii au început să se întoarcă împotriva regelui, certându-se pentru onorurile acordate unor oameni de rând care nu făcuseră mai mult decât să-l susțină pe rege în dezbaterile parlamentare. Când, în 1629, Carol a dizolvat cel de-al treilea parlament al domniei sale, era hotărât să guverneze de unul singur și abia 11 ani mai târziu s-a simțit în sfârșit constrâns să convoace din nou parlamentul. Acei 11 ani de guvernare personală au adus prosperitate pentru clasele superioare, dar creșterea prețurilor a fost mult mai rapidă decât cea a salariilor și, prin urmare, majoritatea populației s-a simțit asuprită din punct de vedere economic, în timp ce puternicii s-au îmbogățit. Pentru a obține fondurile de care avea nevoie, Carol a făcut concesii din ce în ce mai mari aristocrației, care, la rândul ei, i-a asuprit pe cei săraci. Deși regele a manifestat un oarecare interes față de situația săracilor și a luat unele măsuri pentru a le îmbunătăți situația, realitatea era că ordinea socială și politică a provocat mai multă suferință decât puteau atenua măsurile slabe ale regelui. Din ce în ce mai mult, și în special în zonele industriale, regele și episcopii care îi susțineau cauza din punct de vedere religios erau văzuți ca dușmani ai poporului. Puritanii care atacau excesele coroanei și ale episcopilor, precum și luxul și idolatria noii Izabele, câștigau rapid sprijin popular. În 1633, William Laud a fost numit episcop de Canterbury. El era îndrăgostit de frumusețea și statornicia cultului anglican și credea cu tărie în nevoia de uniformitate religioasă pentru binele statului. Măsurile sale împotriva puritanilor au fost dure și crude. Au inclus mandate de condamnare la moarte și ordine de mutilare. Entuziasmat de un astfel de sprijin zelos, Carol i-a acordat lui Laud puteri depline în Scoția, unde episcopul a încercat să impună în biserica presbiteriană liturghia anglicană. Acest lucru a dus la o revoltă care s-a transformat în curând în rebeliune. Când adunarea generală a Bisericii Scoției a încercat să limiteze puterea episcopilor, agenții regelui au declarat-o dizolvată. Dar adunarea a refuzat să se supună poruncii regale și a răspuns prin abolirea episcopatului și reorganizarea Bisericii Scoției pe o bază presbiteriană. Acest lucru a făcut ca războiul să fie inevitabil. Regele nu avea o armată suficient de mare și nici fondurile necesare pentru a menține o armată pe câmpul de luptă, și s-a adresat pentru sprijin supușilor săi irlandezi, care aveau puternice sentimente catolice. Acest lucru i-a apropiat mai mult pe calviniștii scoțieni și pe puritanii englezi. În 1640, Carol a convocat o reuniune a Parlamentului în speranța de a obține fonduri pentru războiul său împotriva rebelilor scoțieni. Dar în curând a devenit clar că mulți dintre membrii din Camera Comunelor aveau mai puțină simpatie pentru rege decât pentru dușmanii lor, iar Carol a dizolvat adunarea care a fost numită ulterior Parlamentul Scurt. Încurajați de această întorsătură a evenimentelor, scoțienii au invadat teritoriul englez, iar trupele regelui au fugit în dezordine. Încă o dată, Carol a fost nevoit să convoace Parlamentul. Astfel a început Parlamentul Lung, care avea să fie de mare importanță pentru istoria Angliei. Anii care au precedat imediat prima reuniune a Parlamentului Lung au fost afectați de dificultăți economice. Tulburările sociale și economice, care până atunci afectaseră aproape exclusiv săracii, începuseră acum să aibă un impact negativ asupra burgheziei. Prin urmare, majoritatea celor aleși în Camera Comunelor a noului Parlament îi reprezentau pe cei care erau nemulțumiți de politicile regelui, dacă nu din motive religioase, atunci din altele de natură economică. Întrucât mulți dintre nobili se alăturaseră burgheziei, investind în întreprinderi mercantile, mulți dintre cei din Camera Lorzilor erau dispuși să se alăture comunelor pentru a limita puterea regelui. Astfel, noul parlament s-a dovedit și mai dificil de rezolvat decât cel precedent. Regele îl convocase ca să poată vota fondurile necesare pentru ridicarea unei armate și alungarea rebelilor scoțieni de pe teritoriul englez. Dar parlamentarii știau că puterea lor rezidă tocmai în amenințarea rebelilor și, prin urmare, nu se grăbeau să se ocupe de această problemă. În primul rând, au adoptat o serie de măsuri împotriva celor care, în ultimii ani, au încercat să distrugă puritanismul. Acei dintre victimele arhiepiscopului Lod, care erau încă în viață, au fost eliberați și s-a plătit o despăgubire pentru suferințele lor. Lordul Strafford, unul dintre cei mai loiali miniștri ai regelui, a fost judecat în fața Parlamentului și a fost condamnat la moarte, iar regele n-a putut face nimic pentru a-l salva. Apoi Parlamentul a luat măsuri pentru a se asigura că măsurile sale vor avea o valoare permanentă. În mai 1641 a adoptat o lege care stabilea că adunarea nu putea fi dizolvată de rege fără acordul său. Deși această lege îl priva de o prerogativă importantă, regele nu s-a opus, ci mai degrabă a sperat că problemele sale vor fi rezolvate printr-o serie de intrigi complicate. Când Parlamentul a început în sfârșit să discute problema fondurilor pentru a face față rebelilor scoțieni, s-a descoperit că regele negociase cu invadatorii, sperând să anuleze puterea Parlamentului. S-a spus de asemenea că o rebeliune catolică în Irlanda ar fi fost instigată de regina pentru a stânjeni Parlamentul și a-l forța să acorde fonduri regelui pentru armatele sale. Duplicitatea suveranilor, reală sau fictivă, i-a atras pe protestanții mai radicali într-o alianță mai strânsă cu cei al căror scop era limitarea puterii coroanei. Episcopii, în calitate de membri ai Camerei Lorzilor, au fost principalii susținători ai lui Carol în Parlament. Dar Camera Comunelor a început să inițieze proceduri împotriva unora dintre episcopi, iar când cei acuzați au încercat să participe la Parlament, londonezii s-au revoltat și le-au interzis accesul în adunare. Încurajați de aceste evenimente, cei mai radicali membri ai Camerei Comunelor și-au anunțat planurile de a o judeca pe regină pentru presupusa ei participare la evenimentele care au dus la rebeliunea din Irlanda. Astfel de măsuri extreme au provocat o reacție împotriva puritanilor. Mulți membri ai Camerei Lorzilor erau convinși că venise timpul să restabilească ordinea. Timpul era de partea regelui, dar el n-a avut răbdare să aștepte ca evenimentele să-i ofere victoria și, prin urmare, i-a acuzat în grabă pe liderii comunelor în fața Camerei Lorzilor. Lorzii, temându-se că într-o zi ar putea lua măsuri similare și împotriva lor, au respins acuzația. Atunci, regele a ordonat arestarea celor acuzați, iar Parlamentul a refuzat să-i predea. A doua zi, un contingent militar trimis de Carol pentru a-i aresta pe cei pe care îi acuzase, a constatat că Parlamentul avea sprijinul locuitorilor Londrei, care au refuzat să permită arestarea acuzaților. După ce și-a pierdut capitala, regele s-a retras în palatele sale Hampton Court și Windsor. Între timp, la Londra, liderul Parlamentului rebel, John Pym, a condus ca un rege fără coroană. Camera Comunelor a propus apoi o lege care să îi excludă pe episcopii din Camera Lorzilor. Camera Superioară a fost de acord, regele n-a obiectat și, prin urmare, prelații au fost expulzați. Astfel a început un proces care avea să excludă progresiv din Parlament pe cei care se opuneau puritanismului, conferindu-i adunării o înclinație tot mai radicală. Parlamentul a ordonat apoi să fie recrutată o miliție. Întrucât astfel de trupe urmau să cadă sub comanda Parlamentului, regele a decis că venise timpul pentru o acțiune decisivă. A adunat trupele care erau loiale și s-a pregătit de luptă împotriva miliției Parlamentului. Conflictele dintre tron și Parlament au dus, în cele din urmă, la un război civil. Ambele tabere au început să-și consolideze armatele. Carol și-a găsit cel mai mare sprijin în rândul nobilimii, în timp ce Parlamentul și-a găsit sprijinul în rândul celor care suferiseră cel mai mult în ultima vreme. Cea mai mare parte a armatei sale provenea din clasele de jos, la care se adăugau mulți negustori și câțiva nobili. Punctul forte al regelui era cavaleria, specialitatea nobilimii în mod tradițional. Cel al Parlamentului era infanteria și marina, pentru care comerțul era important. La început au existat doar mici încăierări, în timp ce fiecare parte căuta sprijin extern. Parlamentul de la scoțieni, iar Carol de la catolicii din Irlanda. De asemenea, amenințate de războiul civil, diferitele facțiuni puritane s-au apropiat unele de altele. În eforturile sale de a-i atrage pe scoțieni, Parlamentul a luat o serie de măsuri care înclinau spre presbiterianism. Nu toți puritanii englezi au fost de acord că acesta era tipul potrivit de guvernare bisericească, dar majoritatea au respins episcopatul, considerat principalul sprijin ecleziastic al regelui. În cele din urmă, episcopatul a fost abolit, în parte pentru că episcopii îl susțineau pe rege, în parte din motive teologice și în parte pentru că confiscarea proprietăților episcopilor a însemnat că Parlamentul putea obține fonduri fără a crea noi taxe. Între timp, Parlamentul a convocat un corp de teologi care să-l consilieze în probleme religioase. Aceasta a fost faimoasa adunare de la Westminster, care a inclus pe lângă 121 de pastori și 30 de laici numiți de Parlament, 8 reprezentanți din Scoția. Întrucât scoțienii aveau în spate cea mai puternică armată din Marea Britanie, influența lor asupra adunării a fost decisivă. Mărturisirea de la Westminster a devenit ulterior unul dintre documentele fundamentale ale ortodoxiei calviniste. Deși unii dintre membrii adunării erau independenți, adică susținători ai formei congregaționale de guvernare, iar alții înclinau spre episcopat, s-a optat pentru forma de guvernare presbiteriană și a recomandat Parlamentului să o adopte pentru Biserica Angliei. Existau în Parlament mulți independenți care ar fi preferat o altă formă de guvernare, dar cursul războiului i-a obligat să se alăture scoțienilor într-o ligă și un legământ solemn care îi angaja la presbiterianism. Actul a fost promulgat în anul 1644, iar în anul următor, William Laud, pe atunci arhiepiscop de Canterbury, a fost executat din ordinul Parlamentului. În această perioadă, în timp ce Parlamentul își construia armata, Oliver Cromwell a ajuns în prim plan. Era un om relativ bogat, descendent al unuia dintre consilierii lui Henric al VIII-lea. Cu câțiva ani mai devreme devenise puritan, iar acum era un cititor avid al Scripturii. Era convins că orice decizie, atât personală cât și politică, trebuie să se bazeze pe voia lui Dumnezeu. Acest lucru însemna că, deși adesea ajungea greu la o decizie, odată ce se hotăra pe un curs, era decis să-l urmeze până la sfârșit. Deși era respectat de colegii săi puritani, până la războiul civil a fost cunoscut ca fiind doar un simplu membru al Camerei Comunelor. Când s-a convins că conflictul armat era inevitabil, Cromwell s-a întors acasă, unde a recrutat un mic corp de cavalerie. El știa că principala armă a regelui era cavaleria și că Parlamentul va avea nevoie de un corp similar. Zelul său a fost contagios, iar mica sa armată a devenit o cavalerie puternică, care a atacat în luptă cântând psalmi, convinsă că duce un război sfânt. În curând, întreaga armată a Parlamentului a devenit o forță irezistibilă, care a zdrobit armata regelui în bătălia de la Naseby. Acesta a fost începutul sfârșitului pentru rege. Rebelii i-au capturat tabăra unde au găsit dovezi că el a încurajat trupele catolice străine să invadeze Anglia. Carol a decis atunci să negocieze cu scoțienii, sperând să-i câștige cu promisiunile sale. Dar scoțienii l-au luat prizonier și în cele din urmă l-au predat Parlamentului. După ce a câștigat astfel războiul, Parlamentul a adoptat o serie de măsuri puritane, printre care a ordonat ca ziua Domnului, duminica pe care ei o numeau sabat, să fie rezervată pentru ceremoniile religioase și a interzis distracțiile frivole. Dar puritanii, care fusese răuniți în opoziția lor față de rege și de episcopii săi, erau profund divizați între ei. Majoritatea parlamentarilor susțineau până atunci forma de guvernământ presbiteriană, care ar fi permis o biserică națională fără episcopi. Dar independenții erau majoritari în armată. Deși nu erau de acord între ei în multe puncte, au fost de acord că o biserică națională cu o formă de guvernare presbiteriană i-ar priva de libertatea de a se supune Bibliei așa cum o înțelegeau ei. Astfel, tensiunea a crescut între Parlament și armata sa. În 1646, Parlamentul a încercat, fără succes, să dizolve armata. Grupuri mai radicale, precum a cincea monarhie și Levelerii, au câștigat teren în armată. Unii dintre ei au declarat că Domnul Hristos era pe cale să se întoarcă și că era necesară transformarea ordinii sociale prin instaurarea justiției și a egalității. Parlamentul, unde clasa negustorilor deținea încă o putere semnificativă, a răspuns prin măsuri mai stricte împotriva armatei, care, la rândul ei, a răspuns declarând că, întrucât includea o reprezentare mai largă a poporului, armata și nu Parlamentul era cea care avea dreptul să vorbească în numele națiunii. Vom vedea însă în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură care a fost deznodământul și care a fost soarta regelui. După care vom trece canalul Mânecii și vom vedea cum a evoluat Ortodoxia Catolică. Până atunci, toate bune!